Кире,
И
обеше се од Гази Баба од Свети Николе.
Е.
Тие се на една адреса или на се на много?
Не, на разпоредени.
Ама дали има на една адреса 10-15 души?
Од нив?
Да.
Се повторува, да. Се повторуваат, сите се повторуваат, но се вратат у круг. Едино се окей, тие што им се за Диво град би... Што се баш од општина центар?
Да, изреги тие што се окей, барам тие да го са.
Тие ги си гласа, тие си ги има тото.
А?
Тие тото си ги има, не е проблем, тие беа жители на центар. Само нема регулиран престој тука тема.
А вие сите Николе тие?
Тие ќе ги откажеме, така рекоја.
Нема ли некој што што ке нема? Пример, знам еден дечко од ке мене, не знам од кај е таму.
Аха.
Реално живе у центар, ама са му дали некој адреса, видна кој адреса. Так ми некој да не се поеди.
Не, тие ќе бидат окей. За тие ќе со тие ќе си се тера. Само вие што ги правиш на маменските, тие нема да ги носи.
Ај, гледа го спај во секој лош јар, знаеш.
Ај.